إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سنهيج مدملات مازية طويرغة إمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أصول السنة، τα θεμέλια της Σούνα, και βρισκόμαστε στην ενότητα της υποταγής ή υποταγή του πιστού στον αποκεκαλυμμένο λόγο στο Κοράνι και στην Σούνα του προφήτη sallallahu alaihi wasallam, στο Κοράνι και στα αυθεντικά αχαδίθ. Λέει ο Ιμάμ Αχμεδ rahimahullah, και εδώ θα επικεντρωθούμε περισσότερο στις έννοιες της απιστίας και της υποκρισίας και το πώς διαχωρίζονται σε μεγάλες μορφές και μικρές μορφές. Λέει ο Ιμάμ Αχμαδ rahimahullah, όσο για τις αφηγήσεις οι οποίες μας έχουν φτάσει, τα αχαδίθ, και συγκεκριμένα η δήλωση του προφήτη Μουχάμμαντ sallallahu alaihi wasallam που λέει υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά τα οποία όποιος τα κατέχει όλα μαζί τότε είναι υποκριτής. Θα διαβάσουμε το χαντίθ ολόκληρο. Αυτή η διατύπωση της ρίσης την καταλαβαίνουμε, λέει ο Ιμάμ Αχμαντ, ως μία αυστηρή προειδοποίηση. Την αφηγούμαστε έτσι όπως μας έχει καταφθάσει, όπως και τις άλλες αφηγήσεις και ρίσεις, δίχως να τις ερμηνεύουμε, δηλαδή με πλάνη και επινοημένες ερμηνείες. Επιπλέον έχουμε τις ρίσεις, για παράδειγμα, που λένε, όπου ο προφήτης sallallahu alaihi wasallam είπε, μετά από εμένα μην γίνετε άπιστοι. Κρατήστε τις λέξεις άπιστη, απιστία, διότι εδώ είναι το όλη η ουσία, αυτό είναι που θα μελετηθεί. Μετά από εμένα μην γίνετε άπιστοι πλανεμένοι με το να σκοτώνετε ο ένας τον άλλον. Και το χαντίθ που λέει, εάν δύο μουσουλμάνοι συναντηθούν μεταξύ τους και πολεμήσουν, τότε ο νεκρός και αυτός που τον σκότωσε και οι δύο τους είναι στη φωτιά. Και το χαντίθ που λέει, το να προσβάλλεις έναν μουσουλμάνο, να χειδεολογείς κατά έναν μουσουλμάνο, είναι κάτι κακό, και να τον πολεμήσεις είναι απιστία. Και το χαντίθ που λέει, όποιος πει στον αδελφό του εσύ άπιστε, τότε αυτό θα επιστρέψει είτε στον έναν είτε στον άλλον. Και το χαντίθ που λέει, απιστία στον Αλλά είναι το να αποδεσμεύεσαι, να κόβεις, να αποδεσμεύεσαι, ναι, σωστά είναι η λέξη, να αποδεσμεύεσαι από το γενεολογικό σου δέντρο, έστω και αν είναι μακρινό. Και άλλα παρόμοια αχαντίθ. Λέει ο Ιμάμ Αχμαντ, για αυτά υποτασσόμαστε στα κείμενα αυτά ακόμα και αν δεν κατανοούμε το νόημά τους. Δεν αναφερόμαστε σε αυτά, δηλαδή δεν τα αναιρούμε. Δεν ερχόμαστε σε αντιπαράθεση σχετικά με αυτά, παρά μόνο τα υιοθετούμε έτσι όπως μας έχουν καταφθάσει και έτσι όπως έχουν αφηγηθεί. Και δεν τα αρνούμαστε παρά μόνο με αυτά τα οποία στέκονται ως πιο αξιόπιστα. Λέει ο Σεχ Ραμπί τώρα και επεξηγεί την θέση αυτή. Τα χαντίθ αυτά, ποια χαντίθ, αυτά που διαβάσαμε από αυτά που ανέφερε ο Ιμάμ Αχμαντ περί απιστίας και υποκρισίας, δεν υπονοούν ότι αυτές οι αμαρτίες υποδηλώνουν για το άτομο απιστία απαραίτητα. Δεν υποδηλώνουν απιστία, ακόμα και αν χρησιμοποιείται η λέξη απιστία, δεν υποδηλώνουν απιστία με την οποία κάποιος τίθεται εκτός πίστεως, αλλά πρόκειται για απιστία μικρής μορφής, δηλαδή μεγάλης αμαρτίας. Διότι αυτά που μόλις διαβάσαμε σαν αμαρτήματα, σαν παρανομίες, είναι ακριβώς αυτό, αμαρτήματα και αμαρτίες, όχι απαραίτητα πράξεις που σε θέτουν εκτός πίστεως. Και όσον αφορά το κομμάτι της υποκρισίας, τότε έχουμε την υποκρισία στα θέματα πίστεως. Ακούστε το αυτό, γιατί είναι σημαντικό και κρατήστε το. Υποκρισία στα θέματα πίστεως που κάποιος, για παράδειγμα, όπως εξηγήσαμε και την προηγούμενη φορά, την τελευταία φορά στην παράδοσή μας, που κάποιος άλλο δηλώνει εξωτερικά, δηλώνει εξωτερικά ότι πιστεύει, δηλώνει Ισλάμ εξωτερικά και άλλο κρύβει στην καρδιά, απιστία. Και εδώ ακριβώς έχουμε την έννοια της απιστίας, της ολοκληρωτικής, δηλαδή κάποιος τίθεται εκτός πίστεως. Και επίσης έχουμε την υποκρισία στις πράξεις, η οποία δεν είναι απαραίτητα υποκρισία που σε θέτει εκτός πίστεως. Ποιο είναι το χαντίθ αυτό που καταγράφει ο Ιμάμ Αχμαντ, να το διαβάσουμε ολόκληρο όπως είπαμε. Τρία χαρακτηριστικά, λέει ο προφήτης sallallahu alaihi wasallam, τρία χαρακτηριστικά τα οποία όποιος τα συγκεντρώνει όλα είναι υποκριτής. Ποια είναι αυτά? Όταν μιλάει ψεύδεται. Όταν υπόσχεται δεν τηρεί την υπόσχεσή του. Όταν συμφωνεί για κάτι προδίδει τη συμφωνία του ή προδίδει όταν το αναθέτουν κάτι εμπιστευτικό. Και σε άλλη ρίση διαβάζουμε και όταν έρχεται σε αντιπαράθεση είναι ανήθικος και όταν κάνει συμφωνία την προδίδει. Αυτά είναι τα σημάδια της υποκρισίας. Υποκρισία, προσέξτε, στις πράξεις. Υποκρισία στις πράξεις και δεν προϋποθέτουν απαραίτητα απιστία στην καρδιά. Παρόλο που είναι δυνατόν και πιθανό να συμβεί αυτό, δεν είναι απαραίτητα απιστία στην καρδιά. Δηλαδή κάποιος που τίθεται εκτός πίστεως ολοκληρωτικά. Μπορεί να είναι υποκριτής ολοκληρωτικά? Ναι, μπορεί. Και μπορεί απλά να έχει στοιχεία υποκρισίας στις πράξεις του. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όπως και να έχει όμως, ο μουσουλμάνος προσέχει, προειδοποιεί από τέτοιου είδους συμπεριφορές και νοοτροπίες. Τις νοοτροπίες αυτές του να μιλάς για παράδειγμα και να λες ψέματα, το να υπόσχεσαι και να μην τηρείς αυτό που υποσχέθηκες, το να προδίδεις όταν σε εμπιστεύονται. Δεν μπορούμε να έχουμε καλή σκέψη απέναντι σε τέτοιο άτομο, ούτε μπορούμε να τον εμπιστευτούμε, μιας και έχει χαρακτηριστικά των υποκριτών. Παρόλα αυτά δεν τον κατατάσσουμε ως κάφιρ λέγοντας ότι είναι απολύτως υποκριτής. Αλλά είμαστε προσεκτικοί απέναντί του. Τώρα, όσον αφορά τις ρίσεις αυτές που αναφέρουν την απιστία, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε τεκφίρ, να θέσουμε κάποιον εκτός πίστεως και να το κάνουμε αυτό σε συγκεκριμένα πρόσωπα και άτομα που κατέχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Ορισμένοι λόγοι δεν ασχολήθηκαν ερμηνευτικά με αυτά τα χαντίθ και τα άφησαν με το εμφανές νόημά τους. Άλλοι όμως μπήκαν στη διαδικασία να τα επεξηγήσουν μόνο και μόνο για να αναιρέσουν τα εξτρεμιστικά στοιχεία των χαριτζητών που κάνανε τεκφίρ ανεξέλεκτα και έβρισκαν πάτημα να κάνουν τεκφίρ, δηλαδή να θέσουν μουσουλμάνους εκτός πίστεως μόνο και μόνο επειδή διαπράτανε κάποιες αμαρτίες. Έβρισκαν πάτημα να κάνουν τεκφίρ σε αμαρτωλούς μουσουλμάνους. Ήταν αμαρτωλοί όμως, όχι άπιστοι. Και οι Ορθόδοξοι μουσουλμάνοι δεν κάνουν τεκφίρ, δεν θέτουν κάποιον εκτός πίστεως, δεν θέτουν άτομα εκτός πίστεως όταν βλέπουν αυτά τα χαρακτηριστικά της αμαρτίας. Ναι, τους θεωρούν αμαρτωλούς, αλλά όχι απαραίτητα άπιστους. Και η αφήγηση αυτών των αχαντίθ γίνεται περισσότερο, λέει ο Σιχ Ραμπί, για νουθεσία και για να παράγουμε το στοιχείο της θεοφοβίας στις καρδιές μας. Να λειτουργήσουν αυτά τα χαρακτηριστικά ή πιο σωστά αυτά τα χαντίθ ως ανασταλτικός παράγοντας για να μην πέσουμε στις παγίδες των αμαρτιών που αναφέρονται. Η υποκρισία αυτή που περιγράφεται στις ρίσεις είναι υποκρισία στις πράξεις και είναι μικρή μορφή απιστίας. Και αυτό διότι η απιστία χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στη μεγάλη μορφή απιστίας, στη μικρή μορφή απιστίας. Το ίδιο ισχύει και για την υποκρισία. Το ίδιο ισχύει και για τον πολυθεϊσμό. Έχουμε μεγάλες μορφές και μικρές μορφές. Οι μεγάλες μορφές είναι πράγματι ακυρωτικά πίστεως, οι μικρές μορφές όχι. Είναι μεγάλες αμαρτίες. Και αυτά, λέει ο Σιχ Ραμπί, τα εξηγούμε και με αυτά αναιρούμε τον εξτρεμιστή χαριτζίτη που κάνει τεκφύρ, που θέτει κάποιον πιστό αμαρτωλό. Είναι αμαρτωλός, αλλά δεν είναι άπιστος, που τον θέτει άδικα εκτός πίστεως και κάνει τεκφύρ δίχως γνώση και με τρόπο ολοκληρωτικό και απεριόριστο. Όταν βλέπουμε όμως τον μουσουλμάνο να καταπιάνεται με αυτές τις αμαρτίες που αναφέρονται στις ρίσεις, τότε του αναφέρουμε, του παρουσιάζουμε αυτά τα αχαδίθ του προφήτη sallallahu alaihi wasallam, έτσι ώστε να τον ουθετήσουμε. Και αυτή είναι η μέθοδος των Ahlus Sunnah, των Ορθόδοξων Μουσουλμάνων. Ουδέποτε έκαναν τεκφύρ ή αποκάλεσαν κάποιον άπιστο εξαιτίας μιας μεγάλης αμαρτίας, παρά μόνο όταν έπεφτε το άτομο αυτό σε γνωστό ακυρωτικό της πίστεως. Ο Σιχ Ραμπί εδώ έπειτα χρησιμοποιεί τα χαδίθ που χρησιμοποίησε και ο Ιμάμ Αχμαντ και έδωσε και τον σχολιασμό. Λέει, το χαδίθ που ο προφήτης sallallahu alaihi wasallam είπε, μετά από εμένα, λέει ο προφήτης alaihi sallallahu alaihi wasallam, να μην γίνεται άπιστη πλανεμένη με το να σκοτώνεται ο ένας τον άλλον. Οι χαριτζίτες με αυτό το χαδίθ τώρα αποκαλούν τους πιστούς ως άπιστους λόγω αυτής της αμαρτίας τους, δηλαδή της πολεμικής μεταξύ τους. Όμως ο Αλλάχ subhanahu wa ta'ala στο Κοράνι διευκρινίζει ότι ναι μεν υπάρχει το στοιχείο της αμαρτίας, αλλά είναι ακόμα πιστή. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Αν διαβάσουμε από το Άια στην Σούρα του Χουτζουρότ, Άια νούμερο 9, όπου Αλλάχ τμπαρακα wa ta'ala λέει, και αν δύο ομάδες ανάμεσα των πιστών, όχι των απίστων, των πιστών, βρίσκονται σε διαμάχη, φροντίστε να ειρηνεύσουν μεταξύ τους. Λέει ο Σιχ Ραμπί, ο Αλλάχ τους αποκαλεί πιστούς ακόμα κι αν πολεμούν μεταξύ τους. Μεγάλη αμαρτία, αμάρτημα ναι, αλλά δεν είναι άπιστη. Άρα λοιπόν αυτό το χαντίθ, το οποίο είναι αυθεντικό, αναφέρεται σε μια μεγάλη αμαρτία και όχι σε ένα ακυρωτικό πίστεως, έτσι. Εάν ένας μουσουλμάνος προσπαθεί να δικαιολογήσει την πράξη αυτής της πολεμικής, λέγοντας ότι είναι επιτρεπτό και σωστό να απολεμά τα αδέλφια του, τότε αυτό ναι είναι απιστία. Για ποιο λόγο? Είναι ολοκληρωτική απιστία. Για ποιο λόγο? Διότι δεν αναγνωρίζει την απαγόρευση, η οποία είναι ξεκάθαρη στο κείμενο. Εάν όμως αναγνωρίζει την απαγόρευση, παρόλα αυτά καταπιάνεται με αυτή λόγω των παθών του, τότε αυτό είναι μια απιστία μικρής μορφής στις πράξεις του και δεν σημαίνει ότι τίθεται εκτός πίστεως. Γι' αυτό και οι λόγοι του Ισλάμ, της Σούννα, διευκρινίζουν ότι αυτά τα χαδίθ που μιλάνε για απιστία στις πράξεις και στα αμαρτήματα πρόκειται για μικρές μορφές υποκρισίας και απιστίας που κάποιον δεν τον θέτουν εκτός πίστεως απαραίτητα, και με αυτόν τον τρόπο αναιρούν και τους χαριτζίτες οι οποίοι υποστηρίζουν το αντίθετο. Για παράδειγμα, τα αμαρτήματα όπως η μοιχεία, η κλεψιά, το αλκοόλ, η δολοφονία είναι αμαρτήματα μικρής μορφής απιστίας στις πράξεις και όχι απιστίας μορφής που σε θέτει εκτός πίστεως, που σου ακυρώνει το ίμαν. Έτσι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εδώ δίνονται και κάποια παραδείγματα. Λέει ο Σιχ Ραμπί, για παράδειγμα το χαντίθ που ο προφήτης sallallahu alaihi wasallam λέει, ο μοιχός, αυτός που διαπράττει μοιχεία, δεν είναι πιστός την ώρα που διαπράττει μοιχεία. Χαντίθ, αυθεντικό. Ο μοιχός δεν είναι πιστός την ώρα που διαπράττει μοιχεία. Εδώ ο Σιχ Ραμπί εύστοχα αναφέρει ως επιχείρημα την τιμωρία του μοιχού. Ποια είναι στην Σαρία η τιμωρία του μοιχού? Παρένθεση, πάντα αναφερόμαστε σε μια μουσουλμανική χώρα, έτσι, η οποία έχει Σαρία. Ποια είναι η τιμωρία του? Η τιμωρία του είναι ο ραβδισμός ή ο λιθοβολισμός. Αυτή είναι η τιμωρία στην Σαρία ενός μουσουλμάνου πιστού μεν, αλλά έπεσε στο αμάρτημα, το μεγάλο αυτό αμάρτημα της μοιχείας. ποια είναι η τιμωρία του, εάν πιαστεί, αν δικαστεί, αν αποδειχθεί, ο ραβδισμός ή ο λιθοβολισμός, ανάλογα σε ποια περίπτωση μιλάμε. Εάν ήταν άπιστος, όπως λένε οι χαουάριτς, οι χαριτζίτες, τότε θα έπρεπε να μπει σε εφαρμογή το χαντίθ περί αποστασίας και όχι τιμωρίας περί αμαρτίας. Διότι η τιμωρία σε περίπτωση αμαρτίας, μεγάλης αμαρτίας, λειτουργεί ως εξιλαίωση πέρα από τη μετάνοια. Άρα λοιπόν, αν ήταν πραγματικά αποστάτης, θα έπρεπε να μπει σε εφαρμογή το χαντίθ που λέει για τους αποστάτες, που λέει ο προφήτης αλήθεια σαλάτου Εσελάμ, όποιος εγκαταλείψει τη θρησκεία του, εκτελέστε τον. Εδώ έχουμε όμως τιμωρία αμαρτίας, όχι αποστάτη. Δεν έχουμε τιμωρία αποστάτη που εγκατέλειψε τη θρησκεία του. Και δεν τίθεται θέμα εδώ περί εξιλαίωσης, το χαντίθ αυτό περί αποστασίας. Στην περίπτωση τώρα, ενημερωτικά, για τον αποστάτη, εάν πέσει σε αυτό το ακυρωτικό της πίστεως, του ζητάς να μετανοήσει, του εξηγείς. Και αν επιμένει, τότε η τιμωρία είναι η θανατική ποινή. Χωρίς βεβαίως το στοιχείο της εξηλαίωσης. Είναι ένα εξαιρετικό επιχείρημα από τον Σιχρωμή, το οποίο πραγματικά αποδεικνύει και την αστοχία των Χαουάριτζ και των εξτρεμιστών. Ξανατονίζουμε ότι όλα αυτά ισχύουν σε Ισλαμική χώρα με Ισλαμικούς κανόνες, έτσι. Σε χώρα που εφαρμόζεται η ευλογημένη Σαρία και όχι σε μη Ισλαμικές χώρες όπου εκεί ο πιστός δεν έχει λόγο στο ποινικό κομμάτι. Ένα άλλο παράδειγμα που φέρνει ο Σιχρωμή είναι για τον κλέφτη. Για τον ληστή, όπου η τιμωρία του είναι το κόψιμο του χεριού. Εάν ο κλέφτης ήταν άπιστος, όπως λένε οι Χαουάριτζ, με την έννοια ότι τίθεται εκτός πίστης λόγω της κλεψιάς, λόγω αυτής της μεγάλης αμαρτίας, τότε θα είχαμε την εφαρμογή της τιμωρίας περί αποστασίας, το οποίο δεν ισχύει. Έτσι. Ο Σιχρωμή λοιπόν τονίζει, αφού τα φέρνει όλα αυτά ως παραδείγματα, αναφέρει και λέει ότι οι Ορθόδοξοι Μουσουλμάνοι συγκεντρώνουν όλα τα κείμενα και τα κοιτάνε όλα με συνέπεια. Όχι αποσπασματικά όπως κάνουν οι οπαδοί της αίρεσης και του εξτρεμισμού, οι οποίοι καταφεύγουν σε εδάφια τα οποία τα νοήματά τους δεν είναι ξεκάθαρα. Και αγνοούν τα ξεκάθαρα εδάφια και χαντίθε επιτιδευμένα. Το ξεκάθαρο όμως αναλύει και επεξηγεί το μη ξεκάθαρο, όπως λέει ο Αλλάχ Σουμπχάνεχου Τα'άλα. Τα κείμενα μεταξύ τους λοιπόν εναρμονίζονται και δεν χρησιμοποιείται η μέθοδος της κοπτοραπτικής όπως κάνουν οι οπαδοί της πλάνης από τους χαριτζίτες ή από τους μούρτζια και γενικότερα από τους αιρετικούς. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν κάποιος πραγματικά πέφτει σε ακυρωτικό πίστεως, εν γνώση του, με αιμονή, όπως για παράδειγμα αρνείται τον Αλλά ή διαπράττει σιρκ ξεκάθαρο, ή χλεβάζει τη θρησκεία ή δεν αποδέχεται ένα κορανικό εδάφιο ή δεν αποδέχεται κάποιους από τους πυλώνες της πίστεως ή κάποιους από τους πυλώνες του Ισλάμ και άλλα παρόμοια, τότε σίγουρα θεωρείται κάφιρ, άπιστος ολοκληρωτικά, δηλαδή εκτός πίστεως, και δεν πρόκειται για αμάρτημα μόνο. Όμως τα αμαρτήματα, έστω και μεγάλα, τα οποία δεν θέτουν κάποιον εκτός πίστεως, τότε γι' αυτά δεν λέμε. Γι' αυτόν που καταπιάνεται με αυτά, δεν το λέμε ότι είναι ολοκληρωτικά άπιστος. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ένας πολύ σημαντικός διαχωρισμός. Το ίδιο ισχύει και για το χαδίθ, όπου ο προφήτης σαλλαλλάχου αλίχου ασέλλαμ είπε, όποιος πει στον αδελφό του «εσύ άπιστε», τότε αυτό θα επιστρέψει στον έναν ή τον άλλον. Για άλλη μια φορά, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια μορφή απιστίας μικρή. Και όχι η απιστίας που σε θέτει εκτός πίστης. Είναι μεγάλη αμαρτία και σαφώς δεν επιτρέπεται. Πότε όμως είναι απιστία? Αν συνοδεύεται με πεποίθηση ότι επειδή είναι μουσουλμάνος είναι άπιστος λόγω Ισλάμ, δηλαδή πιστεύει ότι το Ισλάμ είναι πλάνη, τότε ναι, σαφώς εδώ έχουμε να κάνουμε με κούφρ, με απιστία ολοκληρωτική που σε θέτει εκτός πίστεως. Εάν όμως απλά ένας μουσουλμάνος πει σε έναν άλλον «εσύ άπιστε, από οργή», έχει τυφλωθεί από μίσος και από οργή, τότε αυτό δεν είναι απιστία ολοκληρωτική. Ούτε θέτει κάποιον εκτός πίστεως. Και τέλος, λέει ο Ιμάμ Αχμαντ, και κλείνουμε με αυτό, υποτασσόμαστε στα κείμενα αυτά ακόμα και αν δεν κατανοούμε το νόημά τους. Εδώ ο Σέιχ Ραμπί λέει ότι ο Ιμάμ Αχμαντ κάνει αυτή την αναφορά από ταπεινότητα. Και επίσης αναφέρεται στους λαϊκούς που δεν γνωρίζουν το νόημα των ορισέων αυτών. Όμως για τον Ιμάμι, τον Ιμάμ Αχμαντ, και γενικότερα για τους ουλεμά της θρησκείας, αυτές οι ρίσεις είναι γνωστές. Τα νόηματά τους είναι γνωστά και επεξηγούνται σύμφωνα με την παράδοση, σύμφωνα με την σούνα του προφήτη sallallahu alayhi wa sallam, και έπειτα σύμφωνα με το παράδειγμα των Σαχάμπα και μετέπειτα το παράδειγμα των ουλεμά της σούνα. Και εδώ ολοκληρώνουμε. Ο sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad.